Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι, είμαστε στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας και συνηθήκατε μαζί μας, υπενθυμίζουμε ότι είμαστε ουσιαστικά στο τέταρτο, αν δεν κάνω λάθος, μέρος του αφιερώματός μας, πάνω του συνοπτικού αυτού αφιερώματος πάνω στην θεωρία της εξέλιξης και πώς αυτή αποδομείται σε όλες τις εκφάνσεις και σε όλες τις στιγμές της. Και έχουμε, πιστεύω, ένα αρκετά ενδιαφέρον σήμερα θέμα, καθώς στο πρώτο μέρος της εκπομπής ασχοληθήκαμε με την ραδιοχρονολόγηση και πώς η χρονολόγηση μέσω του ραδιενεργού άνθρακα χρησιμοποιείται για την χρονολόγηση αντικειμένων της αρχαιολογίας και του απότερου παρελθόντων και πώς αυτή έχει σε διάφορα σημεία καταπίπτει και προβληματίζει τους ερευνητές για την αξιοπιστία της. Προχωράμε όμως τώρα στο δεύτερο μέρος που έχουμε αρχίσει ήδη και θέλουμε να δούμε. Το ερώτημα είναι πολύ απλό. Το ερώτημα είναι ότι αν θέσουμε ένα αρκετά ήπιο ποσοστό αύξησης, είδαμε ότι αυτό το ποσοστό με το οποίο αυξάνεται ο πληθυσμός αυτή τη στιγμή της γης είναι στο 1,7% ανά έτος. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι ο πληθυσμός της γης αυξάνει κάθε χρόνο κατά 1,7%. Το οποίο είναι ένα ποσοστό μέτριο. Σε άλλες χώρες είναι αρκετά μεγαλύτερο, υπανάπτυκτες. Σε άλλες χώρες του δυτικού κόσμου είναι μικρότερο, αλλά κατά μέσο όρο είναι εκεί. Θέλουμε να δούμε ότι αν πάρουμε ένα ηπιότερο ρυθμό αύξησης, τελικά έρχεται αυτό να επικυρωποιήσει το μοντέλο της εξέλιξης ή της δημιουργίας? Είδαμε επίσης ότι διάφοροι λένε ότι ναι, ο ρυθμός αύξησης τώρα είναι μεγάλος γιατί υπάρχουν τα αντιβιωτικά, υπάρχουν οι ασφάλειες, υπάρχουν η υγειονομική περίθαλψη. Απέναντίας όμως η άμεση ιστορία δείχνει ακριβώς το ανάποδο. Δείχνει, όπως είδαμε ανέστη, ότι τις παλιότερες εποχές οι γυναίκες γεννούσαν πολύ περισσότερα παιδιά. Ναι, μεν κάποια από αυτά πεθαίνανε, αλλά είχαμε κατά μέσο όρο 6 με 7 παιδιά ανά οικογένεια, τα οποία επιβιώνανε. Απέναντίας στον τωρινό δυτικό κόσμο, κάθε οικογένεια έχει κατά μέσο όρο 1 με 2 παιδιά. Θεωρούμε ότι αυτό το ποσοστό έχει πέσει. Προχωράμε όμως σε κάποιες απλές μαθηματικές προβλέψεις. Εμείς δεν παίρνουμε το 1,7% αύξηση ανά έτος, το οποίο είναι το τωρινό. Παίρνουμε ένα αρκετά μικρότερο, 0,5% αύξηση. Δηλαδή 0,5% αύξηση κάθε έτος.
Αυτό τώρα από πού αρχίζει να μετράει?
Και πάμε τώρα από σήμερα προς τα πίσω να δούμε από τα 7-8 δισεκατομμύρια άτομα, ανθρώπους που βρίσκονται στον πλανήτη, αν αρχίσουμε κάθε χρόνο και αφαιρούμε αυτό το 0,5%, πόσο πίσω θα μας φτάσει? Θα μας φτάσει, ας πούμε, στις 50-60 χιλιάδες χρόνια που θεωρείται από την εξέλιξη ότι είναι οι πρώτοι άνθρωποι, ή θα μας φτάσει σε αυτό που λέει η Εγγραφή? Και κατά παράξενο, τι να πω, παράξενο, κατά τρομερό, κατά φοβερό, ας πούμε, τρόπο, αυτό το ποσοστό, αν αρχίσουμε και το αφαιρούμε, μας φτάνει 4.500 χρόνια πίσω. Δηλαδή πότε? Όταν ο Νόε μαζί με την οικογένειά του βγήκανε από την Κιβωτό. 8 άτομα στα οποία ο Θεός έδωσε και πάλι την εντολή αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσετε τη γη. Δηλαδή μέσα σε 4.500 χρόνια με ένα ποσοστό αύξησης μόνο 0,5% ανά έτος, όταν το σημερινό είναι πάνω από 1,5, φτάνουμε από 8 άτομα σε 7 με 8 δισεκατομμύρια άτομα.
Αυτό δείχνει ότι δεν χρειάζονται πολλές χιλιάδες χρόνια για να γεμίσει η γη με ανθρώπους. Διότι εμείς, όπως είπες Δημήτρη, έχουμε θεωρήσει ένα πολύ ήπιο ποσοστό. 0,5% είναι ένα πολύ χαμηλό ποσοστό αύξησης ανά έτος. Βέβαια, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι παλιότερα πολλές φυσικές καταστροφές, περισσότεροι πόλεμοι, αρρώστιες. Ωραία, γι' αυτό ακριβώς όλα αυτά τα συμπεριλαμβάνουμε θεωρώντας ως ποσοστό αύξηση αυτό το μικρό 0,5%.
Που πέρα αυτό δεν νομίζω ότι υπήρχαν μεγαλύτεροι πόλεμοι από ό,τι είχαμε πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στον αιώνα που πέρασε.
Ναι. Οπότε, αν θα θεωρήσουμε αυτά διαχρονικά ως το μέσο όρο το 0,5%, πραγματικά αν κάποιος ξεκινήσει ακολουθώντας τη βιβλική αφήγηση, ότι δηλαδή γίνεται ο κατακλυσμός πριν από περίπου 4.500 χρόνια, επιβιώνουν 4 ζευγάρια, ο Νόε με τη γυναίκα του, η Η οποία βέβαια η γραφή δεν μας αναφέρει αν γεννήσανε άλλα παιδιά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν κάνει μεγάλη διαφορά αυτό. Και οι τρεις γη του με τις γυναίκες τους, άρα έχουμε λοιπόν τέσσερα ζευγάρια ή και τρία ζευγάρια, αν θεωρείς κανείς ότι δεν μετράει ο νόημα τη γυναίκα του, όπως και αν θεωρείς όμως δεν είναι μεγάλη διαφορά. Και αρχίζοντας να διαβάζουμε τις γενεαλογίες και τις γεννήσεις στα επόμενα κεφάλαια της γέννησης, στο γιώτα κεφάλαιο, στο γιώτα αλφα κεφάλαιο, ας πούμε λέει ότι ο Σιμ είχε πέντε γιους. Ο Σιμ είναι ένας από τους τρεις γιους του Νόε. Ο Χάμ είχε τέσσερις γιους. Ο Ιάφεθ είχε 7 γιους. Χωρίς να μας αναφέρει τις κόρες, θα μπορούσαμε ας πούμε να πούμε ότι έστω ότι έχουν τον ίδιο αριθμό από κόρες. Δηλαδή ο Σιμ είχε 5 γιους, ας πούμε ότι έκανε και 5 κόρες. Αυτό βέβαια σήμερα ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά εκείνες τις εποχές, όπως είπαμε, υπήρχε μεγάλη τεκνοποιία. Οπότε αν υποθέσουμε λοιπόν ότι όσους γιους έκαναν τόσες και κόρες, βγαίνει ένας μέσος όρος 10,7 παιδιά ανά ζευγάρι. Στην επόμενη γενιά ο Σιμ με τους σχετικούς υπολογισμούς θα έβγαινε ότι θα είχε 14 εγγόνια, ο Χάμ 28 εγγόνια, ο Ιάφεθ 23 εγγόνια, σύνολο 130 παιδιά. Αυτό μας δίνει ένα μέσο όρο 8 με 8,1 παιδιά ανά ζευγάρι. Οπότε αν πάρουμε αυτό το μέσο όρο των γεννήσεων στις δύο πρώτες γενιές μετά τον κατακλυσμό, σαν 8 με 8,5 παιδιά ανά ζευγάρι, και θεωρώντας ότι μια μέση ηλικία στην οποία γεννιόταν το πρώτο παιδί είναι γύρω στα 40 χρόνια, μόλις 4 γενιές μετά τον κατακλυσμό θα είχαμε περισσότερους από 3.000 ανθρώπους.
Μόλις 4 γενιές. Δηλαδή η πρώτη γενιά είναι του Νόη και των γιών του, η δεύτερη τα παιδιά τους,
τα εγγόνια δηλαδή.
Και είμαστε στα δισέγγωνα. Και υπενθυμίζουμε ότι είμαστε σε μια εποχή που λόγω της μακροβιότητας ακόμα των απογόνων, ο Σιμ βλέπει τα δισέγγωνα.
Οι πρόγονοι είναι ακόμα εν ζωή.
Οι πρόγονοι είναι εν ζωή. Δηλαδή προσθέτουμε και τους προπαπούδες, που είναι ο Σιμ, Χάμ, Ιάφεθ, και τους παππούδες και τα παιδιά και τα εγγόνια. Δηλαδή τους προσθέτουμε όλους. Και βγαίνει μόλις σε τέσσερις γενιές, δηλαδή μόλις σε 40, σε 120 χρόνια δηλαδή, γιατί είναι ας το 0 αν βάλουμε την πρώτη γενιά, ναι. 40 η δεύτερη γενιά, 80 η τρίτη γενιά, 120. Δηλαδή σε 120 χρόνια πληθυσμός από 8 άτομα έχει φτάσει 3.000.
Μόλις σε 120 χρόνια. Βέβαια στη συνέχεια αρχίζουν να έχουμε θανάτους, έτσι, ακόμα και οι μακροβιότεροι πεθαίνουν σιγά σιγά, αλλά όμως γι' αυτό θεωρήσαμε ακριβώς και πάλι λέω το 0,5% σαν ποσοστό αύξησης. Δείχνουν τελικά τα στοιχεία ότι δεν χρειάζονται χιλιάδες χρόνια για να αυξηθεί ο πληθυσμός της γης και να φτάσουμε σήμερα τελικά να έχουμε 7 με 7,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Και τώρα έρχεται η εξελικτική θεωρία να ισχυριστεί ότι...
Ανέστημα που πριν πας εκεί.
Ωραία.
Είναι ότι έχει... Κάποιος θα έλεγε, ωραία, έχετε κάνει αυτό το ποσοστό, ας πούμε, το μισό της 100, θέλετε να βγάλετε κάτι και το είπατε. Έχω όμως και άλλα, ας πούμε, starting points, δηλαδή και άλλες γνώσεις σαν αφετηρία στο να δούμε αν το ποσοστό αυτό ευσταθεί. Ξέρουμε ιστορικά, μπορείτε να πείτε, μάλιστα εγώ πάτησα πείτε στο ίντερνετ και έγραψα πληθυσμός ανθρωπότητας. Και υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί που έχουν ένα projection, δηλαδή μια μαθηματική ανάλυση που δείχνουν πόσοι άνθρωποι υπήρχαν παγκοσμίως σε διάφορες χρονολογίες. Και φαίνεται ότι περίπου την εποχή που ζούσε ο Χριστός υπήρχαν παγκοσμίως 300 περίπου εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο. Δηλαδή εκεί στο 0-30 μετά Χριστό περίπου υπήρχαν 300 εκατομμύρια άνθρωποι. Και η ερώτηση είναι, για να φτάσουμε από την εποχή του Νόε, το 2.500 π.Χ. Μέχρι το 0 του Χριστού, δηλαδή σε αυτά 2.500 χρόνια, να φτάσουμε από 8 άτομα στα 300 εκατομμύρια, τι ποσοστό θα θέλαμε αύξηση ετήσιο? Και βγαίνει το ποσοστό 0,75.
Μάλιστα.
Δηλαδή πάλι βγαίνει ένα ποσοστό λογικό και μόλις το μισό από αυτό που βιώνουμε σήμερα. Δηλαδή και πάλι είναι μικρότερο από αυτό που ζούμε σήμερα. Έχουμε κι άλλο παράδειγμα. Ξέρουμε, έχουμε στοιχεία για τον Ισραηλιτικό λαό. Ξέρουμε ότι πριν από το Ολοκαύτωμα, δηλαδή πριν από το 1930, οι Εβραίοι παγκοσμίως υπολογιζόντουσαν σε 18 περίπου εκατομμύρια. 18 εκατομμύρια Εβραίοι παγκοσμίως το 1930. Αυτό είναι το τέλος, δηλαδή. Ξέρουμε όμως ότι αρχίσανε αυτοί από τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ είναι περίπου το 1000 900-1950 π.Χ. από έναν άνθρωπο, από τον Ιακώβ. Και βγαίνει το ποσοστό για να φτάσουμε από αυτόν έναν άνθρωπο το 1900 π.Χ. μέχρι το 1930 μετά Χριστό στους 18 εκατομμύρια, ένα ποσοστό αύξησης 0,44. Πολύ. 0,45. Δηλαδή είναι σύμπτωση. Δηλαδή παίρνοντας μόνο το λαό Ισραήλ από τον Ιακώβ μέχρι το 1930, παίρνοντας όλη την ανθρωπότητα από τον Νόε μέχρι σήμερα, παίρνοντας την ανθρωπότητα μόνο από τον Νόε μέχρι τον Χριστό, και έχοντας τα στοιχεία και βάζοντας παραμέτρους, λέμε ότι τα ποσοστά θα έπρεπε να είναι από 0,5 μέχρι 0,8.
Και πάλι η γη μέσα σε τόσες λίγες χιλιάδες χρόνια έχουμε φτάσει σήμερα στα 7,5 δισεκατομμύρια.
Μάλιστα.
Μιλώντας για ένα τόσο ήπιο, με έναν τόσο ήπιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 0,5% κατά μέσο όρο, να έχουμε φτάσει μέσα σε 4,5 χρόνια 7,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι.
Μάλιστα.
Τι θα γινόταν εάν ο άνθρωπος ήταν από πιο παλιά επάνω στη γη? Γιατί η θεωρία της εξέλιξης ισχυρίζεται ότι, ας πούμε, στη Λίθινη εποχή, που είναι μια εποχή περίπου 100.000 ετών, υπήρχαν, λέει, πάνω στη γη ένα μέχρι με 10 εκατομμύρια άνθρωποι. Και μάλιστα τα πολυθωμένα στοιχεία δείχνουν ότι οι άνθρωποι έθαβαν τους νεκρούς τους συχνά μαζί με αντικείμενα. Δηλαδή υπήρχε αυτή η συνήθεια της ταφής. Άρα, εάν σε αυτή την περίοδο, που είναι περίπου πριν από 100.000 χρόνια, ας πάρουμε το χαμηλότερο ποσοστό, ας πούμε, μόνο 1 εκατομμύριο άνθρωποι ότι υπήρχαν, και με το μέσο όρο κάθε γενιάς να είναι 25 χρόνια, θα έπρεπε να είχαν γίνει από τότε μέχρι σήμερα 4 δισεκατομμύρια ταφές, και να υπάρχουν και πάρα πολλά αντικείμενα. Δηλαδή θα έπρεπε συνεχώς, βγαίνοντας, ας πούμε, λίγο πιο έξω από την πόλη, στην εξοχή, να σκοντάφτουμε σε σκελετούς και σε διάφορα αντικείμενα τα οποία να έχουν θαυτεί μαζί με ανθρώπους παλαιότερης εποχής. Εάν υπήρχαν τώρα 10 εκατομμύρια άνθρωποι, που είναι, ας πούμε, μεγαλύτερη εκτίμηση της θεωρίας της εξέλιξης, σημαίνει 40 δισεκατομμύρια σώματα θαμμένα μέσα στη γη. Αν λοιπόν το εξελικτικό χρονοδιάγραμμα ήταν σωστό, τότε θα πρέπει να περιμένουμε οι σκελετοί των σωμάτων σε μεγάλο βαθμό να μπορούν να βρεθούν και σήμερα. Ωστόσο, ακόμα και αν είχαν αποσυντεθεί, θα πρέπει να έχουν βρεθεί πάρα πολλά αντικείμενα. Άρα λοιπόν αυτός ο αριθμός των ανθρώπινων απολιθωμάτων που θα έπρεπε να υπάρχει με τα ανθρώπινα απολιθώματα που έχουν βρεθεί δεν έχει καμία σχέση με αυτό που υποστηρίζει η θεωρία της εξέλιξης. Τα νούμερα είναι πιο σύμφωνα με τη βιβλική αφήγηση, με τη βιβλική εκδοχή, όπου έχουμε την ανθρωπότητα να ξεκινάει με λίγα 3-4 ζευγάρια από την εποχή του κατακλυσμού, 4.500 χρόνια σήμερα, και να φτάνουμε με αυτούς τους ρυθμούς αύξησης που εξηγήσαμε και υπολογίσαμε στα 7 με 7,5 δισεκατομμύρια που είμαστε σήμερα, παρά το παραλογισμό που προκύπτει από τα 100.000 χρόνια παρουσίας του ανθρώπου πάνω στη γη και τα πολλά δισεκατομμύρια σώματα, απολιθώματα και διάφορα αντικείμενα τα οποία θα πρέπει να έχουν βρεθεί σε διάφορες ταφές παντού στον κόσμο. Επομένως, καταλαβαίνουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για αυτό το οποίο αναδεικνύεται, ότι αυτό το οποίο περιγράφει ο Λόγος του Θεού είναι η αλήθεια, ότι ο άνθρωπος δεν είναι τόσο παλιός όσο εκτιμάται. Και αυτό φαίνεται μέσα από τα μαθηματικά και από τα ιστορικά στοιχεία στα οποία και διασταυρώσαμε τις υποθέσεις τις οποίες κάναμε. Άρα λοιπόν, μετά από όλα αυτά, πώς μπορούν να σταθούν οι ισχυρισμοί της θεωρίας της εξέλιξης για διάφορους σκελετούς και την εκτίμηση των χρονολογήσεων, ότι είναι τόσες δεκάδες χιλιάδες χρόνια και τόσες εκατοντάδες, ας πούμε, χιλιάδες χρόνια? Είναι, όπως καταλαβαίνουμε, ανυπόστατες υποθέσεις.
Θέλω να πω και κάτι άλλο σε αυτό που λες, Ανέστη, και θα τα ανεβάσουμε και στο site αυτά. Φανταστείτε ότι δεν ήτανε 4.500 χρόνια από τον Νόε. Ήτανε 10.000 χρόνια. Δεν πάω τώρα εγώ στα 50-60.000 χρόνια προς του. Πάω σε μια απλώς ένα διπλασιασμό. Δηλαδή ότι από το 10.000 περίπου, από το 8-9.000 π.Χ. ήταν ο Νόε, και να μην το πω ο Νόε αφού δεν πιστεύουν οι εξελικτικοί περί Νόε, ότι ο άνθρωπος αρχίζει από το 8.000 π.Χ. Δηλαδή έχει ιστορία πάνω στη γη 10.000 χρόνων. Και κρατάω σταθερό το ποσοστό αυτό, το 0,5%. Θα έπρεπε σήμερα στη γη να υπάρχουν 4,5 επί 10 στην 21η. Τι σημαίνει αυτό?
Να έχουν περάσει δηλαδή σε όλη την ιστορία
της γης. Όχι, αυτή τη στιγμή να υπάρχουν πάνω στη γη.
Μάλιστα, να υπάρχουν πάνω στη γη. Αυτή
να υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω στη γη 4,5 επί 10 στην 21η άνθρωποι. Φανταστείτε ότι στην 6η είναι εκατομμύρια, στην 9η είναι δισεκατομμύρια, στη 12η 3, στη 15η 4, 18η 5, 6. Δηλαδή να υπάρχουν 4,6 εκατομμύρια άνθρωποι πάνω στη γη.
Συνυπολογισμένων καταστροφών, πολέμων, θανάτων κλπ.
Με ένα πολύ μικρό ποσοστό. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτό το πολύ μικρό ποσοστό, το οποίο ιστορικά φαίνεται ότι ισχύει, γιατί έχουμε δεδομένα για το λαό Ισραήλ, πριν και μετά έχουμε δεδομένα από τον Νόε, ας πούμε, μέχρι την Ανάσταση του Χριστού, ξέρουμε ότι είναι 300 εκατομμύρια ήταν τότε περίπου στο Χριστό. Το ξέρουμε από την ιστορία αυτή. Λέμε ότι όλα οδηγούν σε μια πολύ πρόσφατη ιστορία του ανθρώπου. Αν την πας πιο πίσω, οδηγείσαι σε απλά μαθηματικά διέξοδα. Βέβαια κάποιος θα έρθει εκεί να πει, ας πούμε, τι γίνεται με διάφορες άλλες φυλές. Και μάλιστα, ας πούμε, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, απομονωμένοι λαοί που θεωρούνται αυτοί ζήσανε, ας πούμε, και είναι ακόμα στην εποχή του λίθου κλπ. Και γίνονται διάφορες τέτοιες συγκρίσεις. Λέμε ότι όλα αυτά δεν ευσταθούν. Ξέρω, θα θες να πεις κάτι αν είσαι αυτό.
Σχετικά με, ας πούμε, με διάφορους λαούς οι οποίοι αποκόπηκαν, ας πούμε, από την υπόλοιπη ανθρωπότητα και έμειναν σε μια πρωτόγονη κατάσταση. Αυτό δεν έχει βέβαια κάποια σχέση με το ότι είναι ανθρωπίδες οι οποίοι εξελίχθηκαν αλλά δεν έφτασαν, ας πούμε, σε μια πλήρη εξέλιξη. Πιο πολύ φαίνεται να είναι αποκομμένοι από ανώτερες πολιτιστικά και πολιτισμικά ομάδες, οι οποίες επειδή απομονώθηκαν περιήλθαν σε μια κατώτερη κατάσταση. Δηλαδή, αν, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουμε την απόσπαση μιας ομάδας ανθρώπων από μια γενικότερη ομάδα, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να έχει συμβεί και συμφωνεί και με τη βιβλική αφήγηση του πύργου της Βαβέλ, όπου διαχωρίστηκαν οι άνθρωποι, τότε τι έγινε? Εξαιτίας, ας πούμε, της αδυναμίας συνεννόησης μεταξύ τους, σίγουρα θα υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι απομονωμένοι από τους υπόλοιπους δεν θα κατήχαν την τεχνολογία η οποία είχε αναπτυχθεί μέχρι τότε. Ποια τεχνολογία, ας πούμε, να επεξεργάζονται το μέταλλο, να κατασκευάζουν διάφορα αντικείμενα. Οπότε αυτή η ομάδα ανθρώπων, η οποία λόγω γλωσσικής διαφοράς αποκόπηκε από την τεχνολογία που ήδη είχε αναπτυχθεί μέχρι τότε από τους ανθρώπους, δημιουργήσει μια δική της κοινωνία, λίγο πιο πρωτόγονη, θα μπορούσαν να ζουν σε σπηλιές, να μην μπορούν να επεξεργάζονται και τόσο καλά τα υλικά, ή να, η γλώσσα τους, ας πούμε, σιγά σιγά να φθήνει και να είναι μια γλώσσα η οποία να προσομοιάζει πιο πολύ σε κραυγές, και έτσι, ας πούμε, να έχουν βρεθεί τα διάφορα, ας πούμε, υπολείμματα ανθρώπινων κοινωνιών, οι οποίοι ενώ θεωρούνται πρωτόγονοι, δεν είναι ότι είναι πρωτόγονοι, αλλά είναι από ανθρώπινες κοινωνίες οι οποίες για τον ένα ή τον άλλο λόγο παρήκμασαν και περιήλθαν σε αυτή την κατάσταση.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Ανέστη, γιατί βρίσκουν πολλές φορές, ας πούμε, γίνονται εκταφές, γίνονται ανακαλύψεις αρχαιολογικές και βρίσκουν ανθρώπους που τους χρονολογούν παλιά και δίπλα έχουν πέτρινα εργαλεία, έχουν διάφορα υποτυπώδη, ας πούμε, μέσα διαβίωσης, κάτι ζωγραφιές κλπ. Και λέει, άρα βλέπεις ότι οι παλιοί άνθρωποι ήταν εποχή του λίθου την ονομάζουν και σιγά σιγά λόγω εξέλιξης ανεβήκαμε και έχουμε ψηλότερη τεχνολογία κλπ. Η διαγραφή μου λέει ακριβώς το ανάποδο. Βλέπουμε τους άμεσους απογόνους του Αδάμ να είναι, και του Κάιν συγκεκριμένα, να είναι να έχουν πίνει απάνω στο μέταλλο, στο χαλκό, στη κατασκευή μουσικών οργάνων, στην τεχνολογία, λέει, άλλο για τοξότες, αλλού ήδη τα πρώτα δύο παιδιά, ένας ήταν εκτινοτρόφος, άλλος ήταν γεωργός της γης. Αλλά η απομόνωση των διάφορων ομάδων έφερε την παρακμή. Και κάποιος θα πει, ας πούμε, τώρα είμαστε εξελιγμένοι, γι' αυτό έχουμε τόσο μεγάλη τεχνολογία. Και θέλω να πω σε αυτό που το λέει, ότι αν πάρω εσένα και την οικογένειά σου και σε απομονώσω σε ένα νησί, ούτε να ζήσεις δεν θα μπορείς. Δηλαδή, εγώ μπορώ να καυγάμαι τώρα ότι έχω κινητό, έχω τεχνολογία, έχω υπολογιστές, έχω γνώση, ας πούμε, για το πώς λειτουργεί, ας πούμε, η φυσική κλπ. Αλλά αυτή η γνώση είναι απλώς συσσωρευμένη γνώση μέσα στις χιλιετίες που έχουν περάσει.
Την παραλάβαμε έτοιμη από τους προηγούμενους.
Την παραλάβαμε, δεν ανακαλύψαμε ούτε τον τροχό ούτε τη φωτιά. Και τώρα εμείς μαζί όλα αυτά τα βάλαμε σε τάξη και βγήκε αυτό. Αν τώρα οποιαδήποτε ομάδα από την, ας πούμε, προηγμένη, ας πούμε, δυτική κοινωνία απομονωθεί, θα παρακμάσει. Σε όλα τα πεδία θα παρακμάσει. και δεν θα μπορεί ακόμα και τα στοιχειώδη να καλύψει. Αλλά βλέπω ότι και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή ποιο κομμάτι, ότι βλέπουμε αρχαιολογικά ότι είναι άνθρωποι του λίθου κλπ. Κλπ. Εξελικτικά αυξάνουν, ανάποδα συμβαίνει. Ομάδες που απομονώθηκαν, παρήκμασαν, και μάλιστα αναφέρει ένα άρθρο εδώ μια ομάδα η οποία στις Φιλιππίνες είχε απομονωθεί μέσα εκεί στα δάση, η οποία είχε ένα ταμπού με το νερό, δηλαδή φοβόταν το νερό, φαντάζομαι είχε αποδώσει λόγω ανημισμού κάποια θεότητα στο νερό, και αυτό προφανώς ότι δεν πλαινόντουσαν και δεν καθαριζόντουσαν και φοβόντουσαν το νερό, τους είχε οδηγήσει ανεξέλεγκτες ασθένειες λόγω έλλειψη υγιεινής. Και όταν μπήκε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και τους ελευθέρωσε από τη δυσαιδαιμονία, αυξήθηκε αυτή η ομάδα. Και ήρθε και βέβαια και σε επικοινωνία με τις άλλες ομάδες.
Αμήν, δόξα τω Θεώ. Οπότε, πριν κλείσουμε το ημίωρο, να αναφέρουμε και μια μικρογραφία αυτού το οποίο αναφέραμε παγκοσμίως, ότι δηλαδή πραγματικά αν ήταν τόσο πολύ παλιά ο άνθρωπος πάνω στη γη, σήμερα θα ήμασταν γεμάτοι και η γη θα ήταν υπέρ κατοικημένη, αλλά και θα βρίσκαμε και πάρα πολλούς σκελετούς και απομεινάρια και απολιθώματα. Μια μικρογραφία σαν παράδειγμα είναι οι Αβορίγινες στην Αυστραλία. Οι Ευρωπαίοι εγκαταστάθηκαν στην Αυστραλία το 1788, όπου εκτιμάται ότι υπήρχαν περίπου 300.000 Αβορίγινες. Οι Αβορίγινες είναι οι Ιθαγενείς, οι Αυστραλοί Ιθαγενείς, που υπήρχαν πριν πάνε οι Ευρωπαίοι να απικήσουν την Αυστραλία. Η θεωρία της εξέλιξης λέει ότι οι Ιθαγενείς αυτοί βρίσκονταν εκεί στην Αυστραλία 60.000 χρόνια, και το 1788 υπήρχαν 300.000 από αυτούς. Αυτό δεν στέκει σε καμία περίπτωση, γιατί αν ακόμα και 20 άνθρωποι πήγαιναν για πρώτη φορά μετά τον κατακλυσμό να κατοικήσουν στην Αυστραλία, και αυτοί άρχισαν σιγά σιγά να αυξάνονται με αυτούς τους ρυθμούς που αναφέραμε πιο πριν, θα έπρεπε μέσα σε 60.000 χρόνια να έχουν γεννηθεί και να έχουν περάσει πάνω από την Αυστραλία περισσότεροι άνθρωποι από όσα είναι τα άτομα που υπάρχουν στο γαλαξία. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι αριθμοί οι οποίοι δεν στέκουν και δεν επιβεβαιώνονται σε καμία περίπτωση.
Απεναντίας με ένα αριθμό αύξησης μόλις 0,3%, αυτοί οι 20 άνθρωποι θα μπορούσαν μέσα σε 3,5 μόλις χιλιάδες χρόνια να έχουν γίνει 300.000.
Οπότε στέκει ακριβώς η βιβλική αφήγηση πάνω σε αυτό και οι χρονολογίες που αντιστοιχούν στη βίβλο. Με τη χάρη του Θεού λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος του τρίτου ημιώρου. Θα κάνουμε το μουσικό μας διάλειμμα και θα είμαστε σε λίγο και πάλι κοντά σας.